kokeillaanpas uudestaan, mä teen sinne uuden otsikon, että teenkö mä sen jotenkin väärään paikkaan, mutta tehdään tuohon kolmannen tason otsikko väliin ja kyytää muuttuu vielä päivällä. No nyt se muuttuu, eli mä kämmäsin siinä jotain taas demoefektin verran. Eli se viiteteksti ei lähtenyt mukaan, kun mä menin siihen otsikon eteen ja tein siihen uuden rivivaihe ja lisäsin uuden otsikon. Vaan tällä tavalla se muuttuu. Mikä ongelma tässä viittaustavassa niin on, tulee seuraavasta ilmi, eli lisätään uusi ristiviite, mutta lisätään se otsikkoteksti, eli heading tekstiin. Ja otetaan nyt vaikka sitten tuo ensimmäinen teksti, mikä tuossa on, ja lisätään siihen se otsikkoteksti. Ja nyt jos mä menen muuttamaan tämä otsikkotekstiä sillä tavalla, että mä kirjoitan vaikka perään joo-tekstin, niin se ei tule koskaan näkyviin se muutos. Tämä on tämän ongelma. Sama koskee sitä, jos mä menen tänne etupuolelle ja laitan sinne koe-nimisen tekstin. No se näköjään tulikin sinne, mutta en olisi äkkiä uskonut, että se tulee sinne. Mutta erityisesti loppuun tulevat lisäykset, niin ei mene sinne. Mikä tässä nyt pelastaa, niin on tietysti se, että kun tämän asian tietää, niin voi mennä tänne kentän sisälle sillä tavalla, että kirjoitetaan vähän uudestaan tuota otsikkoa ja sen jälkeen se lisääntyy. Eli Wordi on hirveän tarkka tämmöisistä, ollaanko kentän sisällä vai ollaanko ulkopuolella ja missä ollaan. Ei sillä tavalla omituinen työkalu, mutta sen kanssa tulee toimeen, kun tietää sen temput ja tuntee, että mitä ihmettä se oikein tekee. Mutta tuossa oli oikeastaan tärkeimmät tästä ominaisuudesta. Pikaisesti voitaisiin katsoa yhtä työkalua. Eli meillä on hirveästi käytössä erilaisia työkaluja tekstin käsittelyssä. Me voidaan asiakirjamalleja vaihtaa, arkistoida. Sen jälkeen meillä on erilaisia yhdistymistoimintoja. Voidaan tehdä tämmöisiä, terve Petri, juuri sinulle olemmekin lähettämässä tämmöistä maksupakettia. Niitä voitte tehdä jokainen, joka haluatte tehdä. Saatte yksillisiä kirjeitä. Eli kavereiden kanssa kirjeenvaihto on helppo ajantasaistaa siinä yhteydessä. Sitten dokumentin kieleen liittyviä. Niitä voitte kaivella itse. Sieltä löytyy tosiaankin tavutuksia, kielenvalintaan liittyviä juttuja, oikeinkirjoituksen tarkistamista, kielioppia, mikroluokan koneessa ne kaikki on. Ja sitten on kaikenlaisia, makrot täällä tulikin esille, mutta voidaan tehdä erilaisia seurannan muutoksia, voidaan tehdä etsikkoarvaa juttuja, voidaan tehdä jonkinlaisia koosteitakin, jotka nyt on aika hurjia kyllä, mutta sekin on mahdollista. Eli katsotaan etsikkoarvaa työkalun muutamia kohtia. Tämä Wordissä on siinä mielessä tämä mielenkiintoinen tämä työkalu, eli Edit ja Replace-kohdasta, että täällä voidaan tehdä aika paljon juttuja. Tältä avautuneen dialogin alareunasta löytyy tämmöinen More-lisäpainike, jolla me voidaan nyt antaa huomattavasti tämmöisiä vaikeampia hakuehtoja. Eli perinteinenhän voisi olla se, että me muutetaan vaikka kaikki ääkirjaimet A-kirjaimeksi ja sanotaan, että Replace All. Tuli 750 muutosta todella nopeassa ajassa. Joskaan ei ollut hirveän järkevä muutos. Mutta mitä täällä voisi tehdä, niin missä monissa teidän kirjoittamissa dokumenteissa niin lyön vetoa, että on tämmöinen tilanne, jossa teillä on kaksi peräkkäistä rivinvaihtoa. Ja mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että se toinenhan on aina siellä liikaa. Koska me osataan nyt vaihtaa näitä kappaleen välistyksiä, niin me voidaan huoletta poistaa tämmöiset peräkkäiset rivinvaihdot kokonaan. Ja mennään kokeilemaan, eli mennään korvaamaan nyt rivinvaihtoja. Ja miten se onnistuu, niin tää on tämmöinen special valikko tai painike, josta löytyy tämmöisiä erikoismerkkejä. Eli esimerkiksi paragraph mark, eli kappalemerkki on nimenomaan se, mitä me halutaan. Niin korvataan kaksi kappalemerkkiä nyt sitten vaikka yhdellä kappalemerkillä. Sanotaan, että korvaa kaikki, 49 lähti pois, 52 ja nyt näitä ei sitten enää löydy kuin ihan yksittäisiä. Eli tämmöinen sillä tavalla aikaa vielä toimenpide, jos me käsin käydään yksitellen ne kaikki poistamassa. Ja se menee aika pitkä aikaa. Mutta tämä on tällä tavalla niin kuin valtavan kätevä. Nyt meillä ei ole siellä yhtään ylimääräisiä välejä. Kaikki muotoilut on aika näppäriä ja niin poispäin. Toinen asia, mitä voidaan tällä tehdä, niin on sellainen, että korvataan jotain tyylejä. Eli me voidaan korvata muotoilujakin. Ja korvataan nyt sitten vaikka normaal-tyyli. Tähän tämmöinen vähän omituinen juttu. Normaal-tyyli. Määritys, niin korvataan se nyt sitten vaikka heading 2 tyylillä, niin näette mitä tapahtuu. Eli jos teillä on yksittäisiä muotoiluja, lihavointeja, kaikkea muuta, niin niistä saadaan kätevästi nyt tämmöisiä oikeita tyylejä. Eli lihavoinnit kaikki, mitkä on vaikka normal tekstikappaleen sisällä, niin ne voidaan vaihtaa tyyliksi yhtäkkiä. Ja kokeillaan, mitä täällä tapahtuu. Että tämän näköistä rupesi tulemaan. Listoista ei tullut otsikko kakkosia, mutta on tämä tietysti vähän hassu, eli ei tämä nyt ihan tähän ole kovin kätevä toiminto. Mutta tosiaankin muutamia semmoista ylimääräisten muotoilujen poistamiseen, aivan loistava ja todella nopea työväline. Ja monipuolinen myöskin. Yksi esimerkiksi voi olla se, että näytän pikaisesti, mitä voitte tehdä, niin jos teillä on tämmöisiä ongelmia tämmöisten tiettyjen niin kuin muotoilujen kanssa tiedostosta, esimerkiksi addressbookin kanssa, niin te voitte muuttaa sen lyhyesti, niin pinen addressbookin esimerkiksi tämmöiselle webmaili addressbookille. Nyt en ole varma siitä, mä tässä Squirrel-mailista etin näitä mahdollisuuksia, että voidaanko sinne importoa tai siis tuoda sisään semmoinen tiedosto, jossa olisi osoitteita. Niin mä en löytänyt sitä valintaa sieltä, mutta ehkä joku teistä sen sieltä löytää. Vanhemmassa versiossa, mikä oli se IMP käytössä, niin se oli huomattavasti parempi. Tämmöisessähän tämä on mitä loistavin työkalu. No, tyylien arkistoinnista ja uudelleen käyttämisestä sen verran pikaisesti. Mä käyn läpi, että kalvojen tekeminen, jos te olette opettaja ja haluatte tehdä kalvoja teidän jostain dokumentista, niin on sillä tavalla muotoilujen puolesta varsin yksinkertaista, koska tools-valikon alta Templates and Add-ins kohdasta me voidaan valita uusi tämmöinen asiakirjapohja. Eli mulla on käytössä tämmöinen kalvodotti, jolla mä voin tehdä kalvoja tämmöistä dokumenteista, ja kun muistaa vaan laittaa sen, että päivitetään dokumentin tyylit automaattisesti, otetaan ne päivitykset mukaan siis, tai tarkoittaa sitä, että muutetaan nämä tyylit toisenlaisiksi, niin tässä tulee kalvoa. Myönnän, että tämä asiakirja ei ole semmoinen oikein kalvomuotoinen, mutta jos me tehdään normaalisti tekstinkäsittelyohjelma vähän listoja, otsikoita ja niin poispäin, niin me saadaan pikaisesti tehtyä tämmöisiä niin kuin yksinkertaisia kalvoja. Vähän samalla tavalla, mitä mä teille näytän täällä, niin vähän samanlainen idea tässä on alla, mutta tämä on nimittäin web-sivulta, mikä tulee täältä. Mutta muuten ihan jees. Tyyliä voidaan kopioida, eli Format Style-komennon alta löytyy tämmöinen Organizer-painike, eli arkistoja, me voidaan tällä kopioida tyylejä, muistaakseni makrojakin ja jotain muutakin tarvittaessa, ihan toisiin asiakirjoihin. Mutta sitä mä en ikävä kyllä nyt ajanpuutteen vuoksi teille voi näyttää. Eli mahdollisuuksia on monia. Erilaista näkymistä, mitä tuonne voi tulla käyttöön, niin sen verran voidaan katsoa, että meillä on tosiaan view-valikon alta löytyy erilaisia työskentelynäkymiä. Normaali näkymässä me tulee näkyviin asiakirja sillä tavalla, että siellä ei näy rivinvaihtoja muuta, tai siis korjaan sivuvaihtoja muuta kuin tämmöisinä yksittäisinä pienää juovina. Mulla on täällä vasemmassa reunassa näkyvissä tyylit, jotka nyt saa sitten näkyville Tools Options -valikon kohdasta, niin täällä View-välilähellä on tämmöinen Style Area Width-määritys, jolla me pystytään määrittelemään tänne vasempaan reunaan tyylien asetukset. Tuosta me suoraan nähdään sitä dokumentin rakennetta kätevästi. No, web layoutti edelleen on kätevä tämmöisen dokumentin niin kuin läpikäymisessä, eli täällä on kätevä tämmöinen nopea sisällysluettelo, mitä me voidaan käyttää ja hyppiä paikoista toiseen. Edelleen print layoutti on se, mitä mä oon täällä käyttänyt, eli missä näkyy noi sivuvaihot näkyvillä. Ja outline layoutti on varmastikin yksi niin kuin parhaimpia ja nopeimpia työkaluja. Täällä me voidaan valita näkyville tiettyjä otsikkotasoja. Ja me voidaan muuttaa sen dokumentin rakennetta ihan, sanotaanko, sekunnissa. Eli jos mä haluan siirtää madot kokonaisen tämmöisen luvun jonnekin muualle, niin mä otan hiirillä kiinni ja vedän sen tonne alas. Nyt mä otin ihan väärän. Toi piti ottaa. Eli madot, ja vedän sen tonne spämmin alapuolelle. Ja kaikki, mitä siellä tämän madot-otsikon alla, aliotsikot, tekstikappaleet, kuvat, taulukot, listat, niin ne siirtyy automaattisesti tänne mukana. Eli tää on aivan loistava. Ja sitten jos me halutaan esimerkiksi nyt kokonaisia tasoja laskea, eli mä nyt valitsen yhden toisen tason otsikon, jonka alla on nyt kolmannen tason otsikoita aktiiviseksi, ja sanon sille, että muutappa tasoasi, niin täällä saman tien muuttuu tyylimääritykset ihan oikein, eli tulee heading kolmosia, heading nelosia, vastaavalla tavalla mä voin korottaa jotakin vaikka ihan yksittäisiä otsikoita. Ja tämä on niin kuin sillä tavalla aika voimakas työkalu nimenomaan tämmöiseen suurten lukumuutosten tekemiseen ja tämän asiakirjan järjestyksen järkevöittämiseen. Sillä tavalla hyvä työkalu ja käyttökelpoinen työkalu. No sitten, ihan asiakirjan kirjoittamisesta ja kirjoittamisesta yleensä. Ja mä lopussa nyt näytän teille tämmöisen ajatuksen, että mitä me oikeastaan tässä nyt kaiken kaikkiaan tehty sitten. Mikä tämä koko homman nimi on ollut ja miten tätä asiaa kannattaa lähteä ajattelemaan. Mä oon muutama vuosi sitten kirjoittanut tämmöisen lyhyen kirjoitusoppaan teknisestä näkökulmasta, niin semmoisille ihmisille, jotka haluatte pikaisesti tarkistaa, että mulla on tämmöinen dokumentti tehtävänä, miten mun kannattaisi lähteä ajattelemaan sitä tekemistä, mitä vaiheita siinä olikaan, kun mä en muista enää ja niin poispäin. Eli käydään lyhyesti läpi kaikki se, mitä me ollaan täällä nyt käyty, eli missä järjestyksessä joku asia kannattaa tehdä. Siellä ei kerrota yksityiskohtaisia ohjeita, mutta pääpiirteittäin. Ensimmäinen asia, kun te rupeatte tekemään sitä dokumenttia, niin on parhaiten käyttöön soveltuva asiakirjapohjan valinta. Eli sehän nyt on siinä mielessä tärkeää, että jos teillä on asiakirjapohja, jossa on kaikki asetukset valmiina, niin mikä sen yksinkertaisempaa? Jos ei ole, niin semmoinen kannattaa tehdä ensimmäisen dokumentin jälkeen. Eli saatte samannäköisiä harkkatöitä tai samannäköisiä jotain selkkareita kuin järkiään, kun teette tosiaan asiakirjapohjan. Sitten pitää ruveta funtsimaan sitä, että mikä sen asiakirjan rakenne itse asiassa on. Minkälaisia lukuja sinne tulee? Tuleeko meidän asiakirjaan etusivu, sisällysluettelo, tuleeko sinne ehkä hakemisto? Mutta tärkeintä on tässä yhteydessä se, että vältetään ylimääräisiltä vaikeuksilta on määrittää kaikki ennen sitä asiakirjan sisältöä tulevat osat. Eli nimenomaan se etusivu ja sisällysluettelo. Jos me tehdään valmiiksi tämmöiset sectionit sinne, eli tehdään section breakit valmiiksi, niin niistä muotoilusta ei tarvitse koskaan huolehtia sen jälkeen. Ja se on niin kuin tosi hyvä asia tietysti. Sitten ihan yleisiä neuvoja. Jos teillä on pitkä asiakirja, kirjoittakaa se useammassa osassa. Ja neuvon, että jos koko asiakirjan koko tulee 50 sivua, niin kannattaa miettiä sitä useammassa osassa kirjoittamista. Toki se asiakirja kyllä kestää, tai ohjelmat kestää nykyisillä vekottimilla, niin huomattavasti suurempiakin dokumentteja, mutta vähän vanhemmat Wordit ja vähän vanhemmat koneet, niin voi olla hyvinkin, että niistä muisti yhtäkkiä loppuu, ja sitten seuraa kaikennäköisiä ongelmia. Miten se jakaminen kannattaa tehdä, niin tietysti lukurakenteen mukaan. Eli jos teillä on useampia lukuja siinä, niin kirjoittakaa jokainen luku omana dokumenttina, ja sitten lopussa vetään kaikki vaan yhteen, ja sillä siisti. Eli ei mitään sen ihmeempää. Ja osissa tosiaankin ne asiakirjat on yleensä vähän helpommin hallittavissa, mutta on siellä pieniä ongelmiakin tietysti. Ja mikä idea siinä taustalla, niin puhutaan tämmöistä perusasiakirjasta. Eli perusasiakirja on se, mihin me yhdistetään kaikki ne dokumentit myöhemmässä vaiheessa. Ja perusasiakirja nyt on semmoinen, jonka määrityksillä voidaan yhtenäistää se ulkoasu. Eli jos ne on vähän riemunkirjavia ne muut dokumentit, mitä siihen tulee, niin perusasiakirjassa saadaan ne tyylimääritykset sitten yhtenäistettyä. Ja ei siinä sen ihmeempää. Mikä tosiaankin ainoita haittoja niin on se, että jos meillä tulee tämmöisiä ristiviitteitä tai jotain muita viitteitä eri lukujen kesken, niin se tuottaa hiukan hankaluuksia. Sitten merkitään äkkiä tekstirakenne tyyliavulla, käytetään sitä johdonmukaisesti, muokataan nyt tuommoisen rakennenäyttötilan avulla, mitä mä näytin teille. Lisätään erilaisia objekteja, toki kuvia muita joutuu lisäämään ihan koko ajan. Ja vasta tämän jälkeen tehdään se taittaminen ja siellä erityisesti piilotetaan kaikki tämmöiset ylimääräiset merkit näkyvistä, koska ne vaikuttaa tai ne pidentää esimerkiksi nuo hakemistokentät, niin pidentää sitä dokumenttia aika paljon ja silloin dokumentin sivutus voi mennä ihan käteen, jos ne on näkyvissä koko ajan siellä. Tavutus kannattaa tietysti laittaa näkyviin jo varhaisessa vaiheessa ja tunnisteet kuntoon. Erilaiset luettelot voi tehdä aiemminkin, voi tehdä myöhemminkin, mutta esimerkiksi hakemistot, kuvaluettelot kannattaa sitten lopussa vääntää kuntoon, varsinkin jos ne on siellä dokumentin lopussa. Ja nyt eri osien väliin tulevat viitteet kannattaa määritellä lopuksi. Ja on mahdollista teillä jotain asiakirjakohtaisia tarpeita, edelleen kielen huolellisia juttuja, eli tarkistetaan kielioppia ja niin poispäin, mutta ne tulee sitten omana kokonaisuutenaan. Mutta tässä tekstin käsittely tällä kertaa tai tämän kurssin ohessa, ja kiitoksia kärsivällisyydestä. Demoissa treenataan hommia sitten lisää.